Bulan Mei menjadi pengingat sejarah reformasi Republik Indonesia. Setelah terbelenggu rezim otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto selama masa Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan jaminan kebebasan berpendapat. Akan tetapi, pada praktiknya hal itu masih diwarnai aksi intimidasi dan upaya pembungkaman. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Hans Giovanni Yosua, pola pembungkaman berekspresi di Indonesia. Yang pertama, represi secara langsung saat terjadi unjuk rasa di lapangan. Kedua, serangan siber berupa peretasan dan stigmatisasi kritikus oleh buzzer. Dan ketiga, penggunaan instrumen hukum untuk pemenjaraan ekspresi, yang kerap disebut sebagai kriminalisasi atau judicial harassment.
Banyak banget community dan followers kita tuh yang udah DM, yang udah, kan kita ada Discord server ngobrol gitu, langsung nyampein, Kak, kayak nervous banget, very anxious about 2024. Kayak, I'm gonna be a first time voter. I have no idea how to do this. Gak tahu mau cari informasi di mana. I'm nervous, anxious.
Belum lama ini, Hans juga melihat upaya kriminalisasi dilakukan terhadap seorang pemuda asal Lampung, Bima Yudo Saputro, yang mengkritik melalui video TikToknya yang viral di jagat maya. Ia dilaporkan ke polisi oleh seorang pengacara dengan tuduhan ujaran kebencian. Kasus itu sudah dihentikan Polda Lampung karena tidak memenuhi unsur pidana setelah besarnya tekanan publik dan Jakarta. Bima tidak merespons permintaan wawancara VOA Indonesia. Menurut Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik sejak 2009 hingga 2020, ancaman atau kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat hampir selalu lebih tinggi daripada ancaman atau kekerasan oleh...
Kita sebenarnya menciptakan solusi atas permasalahan yang kita sendiri ngerasa alami gitu. Kayak aku pribadi juga meskipun selama ini riset kebijakan publik, nggak benar-benar aware sebenarnya misalnya voting history dari masing-masing partai itu kayak apa sih gitu, di isu-isu yang aku fokusin misalnya krisis iklim gitu, sebenarnya partai mana sih yang vote for or against?
Masih berada di atas 50%. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, yang membidangi masalah hak asasi manusia, menyoroti pasal-pasal karet yang kerap dipersenjatai untuk mengintimidasi dan membungkam kritikus pemerintah. Instrumen hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang ITE yang mengandung pasal-pasal pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Desmond sendiri pernah dijerat UU ITE pada 2016 ketika dilaporkan atas dugaan penistaan agama.
Jadi misalnya orang punya visi yang progresif, baik gitu, masuk ke dalam sistem, tapi belum tentu bisa melaksanakan gitu. Kita ingin mengalihkan fokusnya dari ke mencari orang baik gitu, yang lesser evil katanya, ke arah reformasi yang lebih sistemik gitu di level partai.
Ada tiga jenis platform yang mereka kembangkan. Pertama, situs web bijakmemilih.id, di mana pemilih bisa mencari tahu sikap masing-masing partai politik terhadap beragam isu yang sudah dikurasi. Di situs itu, pemilih juga bisa mencari tahu isu mana yang mereka pedulikan dan mungkin menjadi penentu pilihan di bilik suara dengan mengikuti sebuah kuis sederhana. Kedua, roadshow alias acara diskusi tatap muka keliling ke beberapa kota di Indonesia.
Kita mau nge-trigger, nge-spark supaya orang-orang muda mau lebih ngobrolin isu. Jadi eventnya nggak akan cuma yang talk show satu arah, tapi kita akan ajak mereka ngobrol dua arah.
Untuk memaksimalkan jangkauan gerakan, Afu dan Abigail juga berniat mendesentralisasi acara diskusi bijak memilih, di mana kelompok atau organisasi lokal dapat menyelenggarakan acara bijak memilih secara mandiri dengan menggunakan cetak biru gerakan tersebut. Mungkin modelnya kayak TEDx, kata Afu. Dan yang terakhir adalah kampanye media sosial untuk menarik perhatian pemilih pada gerakan yang mereka inisiasi. Pegiat demokrasi Titi Anggra ini menyebut gerakan seperti bijak memilih sebagai keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu. Titi, yang duduk sebagai anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menganggap gerakan-gerakan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu pemilih muda yang menjadi mayoritas pemilih tahun depan mendapat informasi yang kredibel dan terlibat dalam diskursus politik berbasis isu dan gagasan sebelum menentukan pilihan mereka.
Orientasi kita harus politik gagasan. Karena aktor politik bisa berganti aliansi, berganti kutub koalisi, bisa berganti kelompok politik begitu ya. Tetapi kita sebagai pemilih tetap harus berdiri dalam pikiran kritis kita untuk menilai segala sesuatu berbasis kinerja.
Literasi pemilih juga menjadi perhatian peneliti Pusat Kajian Politik Puskapol Universitas Indonesia Delia Wildianti. Karena menurutnya, penyelenggara pemilu kerap menganggap partisipasi politik masih sebatas nyoblos di hari H.
Pemilu 2019 misalnya, kita bicara soal sistem proporsional terbuka di mana orang bisa mengenali calonnya gitu ya, mengenali partainya juga gitu ya. Tetapi justru di pemilu 2019 itu literasi pemilihnya rendah. Oke, mereka partisipasi gitu ya, mereka datang ke TPS tapi mereka nggak paham isunya, isu yang sedang bergulir atau misalnya keberpihakan partai politik itu seperti apa gitu ya.
Meski sepakat pada gagasan bahwa partai politik memegang kontrol lebih besar daripada kandidat individu, Delia tetap menganggap penting ulasan kandidat perorangan dalam kontes politik 2024. Dalam evaluasi pemilu serentak 2019 dari sistem pemilu ke manajemen penyelenggaraan pemilu yang disusun Perludem, lembaga itu menyoroti terbengkalainya pemilu legislatif dibandingkan pemilu presiden. Meski angka partisipasi pemilih yang datang ke TPS pada pemilu 2019 meningkat setelah mengalami penurunan sejak pemilu 1999, kesenjangan suara tidak sah antara pemilu presiden dan pemilu DPR, DPD, dan DPRD cukup tinggi. Secara nasional, surat suara tidak sah pemilu presiden berada pada angka 2% dibandingkan dengan pemilu DPR yang mencapai 11% dan pemilu DPD 19%. Perludem mencatat, selain kampanye pilpres yang mendominasi pemilu tahun itu, desain sistem pemilu serentak dan proporsional terbuka dengan jumlah calon anggota legislatif yang banyak membuat pemilih kebingungan.
Karena kritik dari pemilu 2019 itu ya mereka nggak tahu gitu siapa yang akan mereka pilih sebagai anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota.
Sementara itu, Titi Anggra ini berharap bijak memilih juga dapat memberi efek ketok tular bagi inisiatif-inisiatif serupa, walaupun diawali dengan menyasar kelompok muda dari kalangan urban.
Jadi kemampuan untuk membangun jejaring yang lebih besar dengan kelompok-kelompok yang saya kira punya basis massa yang juga menjanjikan ya, contoh gerakan mahasiswa, lalu juga kelompok pemuda di banyak ormas dan lain sebagainya, itu juga perlu dilirik begitu. Supaya kenapa? Supaya gerakan ini tidak dianggap elitis begitu. Kan tidak dianggap hanya berorientasi pada kelompok ekonomi tertentu begitu.
Menurutnya, di tengah era teknologi internet yang menjadi salah satu rujukan media arus utama, amplifikasi gerakan bijak memilih pasti akan dirasakan di luar kelompok sasaran. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.